Player adatlyk radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 6-njy dekabry hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal, günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sehra tanıştıryan. Özbekistanyň merkezi saýlaw komiteti 4-nji dekabrda geçirilen prezident saýlawlarynda ýurdun iş başynaky prezidenti Şavkat Mirziýaýewiň seslerini 88%-ni alyp ýeňiş gazanandygyny eýlan etdi. Mirziýaýew şu ýylyň sentýabr aýynda awtoritar prezident Islam Kerimowiň ölümünin ýeňişini ýurdun wagtlaýyn lideri wezipesine geçenden soň onuň bu saýlawlarda ýeňiş gazanmagyna giňden garaşylýardy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary edarası 5-nji dekabrda ýaýlanan beýanatynda prezident saýlawlary ýurtda hemme taraplaryň reformalaryň geçirilmegine zerurlygyň bardygyny görkezdi diýdi. Saýlaw administrasiýasy öz işiniň açyçanlygyny güýçlendirmek we saýlawlaryň talaba laýyk geçmek üçin çäre gören mahaly döwlet subýektleriniň agalyk etmegi we esasy azatlyklaryň çäklendirilmegi siýasy pluralizmi bolup hakyky bätleşikden mahrum bir kampaniýanyň bolmagyna sebäp boldy diýip Ýewropada howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary edarasy 5-nji dekabrda ýaýlanan dastlapky beýanatynda aýtdy. Mundan ozal Özbekistanyň merkezi saýlaw komitetiniň başlygy Mirza Ulugbek Abdulsalomow saýlawlara ses berjileriň jemi 87.83%-niň ýagny 20 million çemesi ses berjiniň 17.19 milliondan gowranyň gatnaşandygyny aýtdy. Italiýanyň premier ministri Matteo Renzi öz ýurdunyň konstitusiýasyny reforma etmek seýnanşygynyň şowsuz bolandygyny boýuna alandan soň öz wezipesinden çekildi. Ol bu wakany adaty bolmadyk derejede açyk ýeňiliş diýip atlandyrdy. Ýewropa bileleşigine ygrarly lider Renzi özüniň wezipesinden çekilýändigini, ses berjiler ýurdun senatynyň we regional resmiýetleriniň ygtyýarlyklaryny çäklendirmek arkaly Renzi'nin ykdysady reformalary amala aşyrmak üçin wezipe ygtyýarlyklaryny arttırjak referendumy reddedenden soň ýagny 5-nji dekabrda eýlan etdi. Bu tesberişlik we onuň ideýany Renzi'niň wezipeden çekilmegi Italiýada siýasy durnuksuzlygyň gaýtadan emele gelmegine ýol açýar. Şeýlede bu ýagdaý Italiýanyň ejir çekýän banklaryna täze urgu bolup, Eurozonada ýene bir maliýe krizisiň bolmak ähtimallygy dogrusyna aladalary arttyrdy. Rusiýanyň Neftchi-Yugansk şäheriniň häkimetleri 12 adamyň, şol sanda çağlaryň akrobatika toparynyň 10 agzasynyň ölümine sebäp bolan ýol heläkçiliginden soň 5-nji dekabrda 3 günlük ýaz eýlan etdiler. Politsiýanyň aýtmagyna görä 4-nji dekabrda ýurdun Demirady Gunwatarnaky Sibir sewitinde Yukulow we başgada Ikulow bilen çaqnaşan awtobusda 34 ýolawçy şol sanda 27 çağa bardy. Şeýlede politsiýa bu wakada başgada adyndan 19 adamyň yaralanandygyny bellede. Ýol heläkçiliginiň bolan mahaly çağlar Ханты-Мансийск şäherindäki bätleşikden soň Neftchi-Yuganska dolanýadylar. Rusiýanyň derňe komiteti inçimi adamyň ölümine sebäp bolan ýol hereketiniň kadalaryny bozmakda guman edilip, derňewleriň başladylandygyny aýtdy. Türkmenistanyň we Gyrgyzstanyň daşary işler ministrleri iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar diýip gyrgyz neşirleri habar berýärler. Türkmen daşary işler ministri Raşit Meredow we onuň gyrgyz kärdeşi Erlan Abdyldaýew 4-nji dekabrda Hindistanyň Amritsar sewitinde geçirilen Aziýanyň galby Istanbul prosesi atly konferensiýanyň çäýinde duşup, iki taraplaryň gatnaşyklaryň hökümetara komissiýasynyň we normativ hukuk bazalarynyň giňeldilmegini netijesinde ösürüp bolar diýdiler. Şeýlede Abdyldaýew Gyrgyzstanyň Türkmenistan bilen özara bähwitli uğurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösürmäge taýýardygyny hem aýtdy. Türkmenistan bilen Gyrgyzstanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda ýola goýulupdy. Nowruz bayramynyň däpdesurlary UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdiler. Bu karar 30-njy noýabrda Efiopiýada Birleşen Milletler Guramasynyň maddi däl medeni mirasy gorumak boýunça komitetiniň geçiren mejlisinde kabul edildiler. Nowruz bayramy Azerbaýjan, Owansan, Hindistan, Iran, Irak, Gazagystan, Gyrgyzstan, Pakistan, Täjikistan, Türkmenistan, Türkiýe we Özbekistan ýaly döwletlerde baharda 21-nji-22-nji martda bellendi.